Puhumme tänään Iisakin syntymisestä. Luemme aluksi roomalaiskirjeen 4. luvun jakeet 13-22. Sillä se lupaus, että Abraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskon vanhurskauden kautta. Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. Sillä laki saa aikaan vihaa, mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta, että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän saman sanan mukaan. Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Tässä on kuvaus Abrahamin uskosta. Hän toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi, koska Jumala oli niin luvannut. Inhimillisesti katsoen mahdottomassa tilanteessa hän ei epäuskossaan epäillyt Jumalan lupausta, vaan päinvastoin vahvistui uskossa. Hän oli varma, että Jumala täyttäisi lupauksensa. Tätä on usko. Abrahamista sanotaan vielä, että hän antoi kunnian Jumalalle. Todellinen usko antaa aina kaiken kunnian Jumalalle. Vain todellinen usko voi antaa Jumalalle kaiken kunnian. Usko lepää yksin omaan Jumalan ja hänen lupauksensa, hänen sanansa varassa. Todellinen usko ei tukeudu mihinkään inhimilliseen, sillä mikään inhimillinen ei voi saada aikaan uskon tekoja. Niin pian kuin ihminen riistää vähänkin kunniaa Jumalalta, uskokin lakkaa olemasta usko. Se muuttuu ihmisen epätoivoiseksi yritykseksi tehdä tekoja, jotka vain Jumala voi saada aikaan. Tämä on epäuskoa. Epäusko korottaa ihmistä. Todellinen usko antaa kaiken kunnian Jumalalle. Epäusko on ihmisen ylpeätä itseluottamusta. Se on sitä silloinkin, kun ihminen epäuskossaan on varma, tai jos hän on epävarma ja toivoton. Aina on kysymys ihmisen ylpeästä itseluottamuksesta. Usko sitä vastoin on varmuutta. Se on täyttä luottamusta Jumalaan. Usko on elämistä Jumalan todellisuudessa. Olemme aikaisemmin todenneet, että hebrealaiskirjeen 11. luvun alussa oleva uskon määritelmä kuuluu alkutekstin mukaan. Usko on toivottujen todellisuus, näkymättömien todistus. Toivottujen todellisuus, näkymättömien todistus. Usko on lahja, jonka Jumala antaa ihmiselle. Lahja otetaan vastaan yksinkertaisessa luottamuksessa Jumalan sanan lupaukseen, jättäytymällä varauksettomasti sanan lupauksen varaan, yrittämättä itse tehdä sitä, minkä sana lupaa. Silloin Pyhä Henki luo meihin uskon, tuon yliluonnollisen toivotun todellisuuden ja näkymättömän todistuksen. Kun meillä on usko, meillä on Jumalan antama varmuus siitä, mikä ei näy. Uskossa olemme myös vapaat. Vapaat itsestämme, vapaat muista ihmisistä ja heidän mielipiteistään ja vapaat sielun vihollisen syytöksistä. Olemme vapaat, koska olemme jättäneet asiamme Jumalan käsiin. Hän vastaa kaikesta ja hän myös saa kaiken kunnian. Abrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi. Abrahamin usko kelpasi Jumalalle, koska Jumala oli itse saanut sen hänelle antaa. Oikea usko merkitsee aina vanhurskautta Jumalan edessä. Pelastava usko, se usko, jonka kautta me olemme tulleet Jumalan lapsiksi, on vanhurskauttanut meidät. Mutta myös kaikki muukin usko, mikä perustuu Jumalan sanan lupauksiin meidän elämässämme, merkitsee vanhurskautta Jumalan edessä. Tämä asettaa meidät vakavan tosiasian eteen. Jumala hyväksyy elämässämme vain sen, mikä tapahtuu uskosta. Pysymme Jumalan vanhurskaudessa vain elämällä ja toimimalla uskossa ja ottamalla uskon luottamuksessa vastaan sen, minkä Jumala sanansa lupauksen mukaan tahtoo meille antaa. Epäröimisemme ei ole uskoa. Sielun vihollisen yksi kavalimpia juonia on saada uskova tavalla tai toisella epäröivälle kannalle jossakin uskon asiassa. Se voi panna meidät kaivelemaan jotakin anteeksi annettua syntiä tai muistelemaan jonkun meitä vastaan tekemää loukkausta. Tai se voi syyttää meitä jostakin erehdyksestämme tai epäviisaasta ratkaisustamme, laiminlyönnistämme tai jostakin muusta, minkä olemme saaneet anteeksi, mutta jonka käytännöllisistä seurauksista joudumme silti kärsimään. se voi myös kylvää mieliimme epäröintiä asiasta, johon Jumala on antanut meille uskon varmuuden, niin että epäilemme sen toteutuvan. Jos annamme epäröimiselle sijaa, menetämme sen rauhan ja varmuuden, joka meillä uskossamme on. Vanhurskautemme Kristuksessa ei silloin olekaan elämämme voimana, koska elämäämme on päässyt epäuskon siemen, joka on syntiä. Paavali kirjoittaa tästä roomalaiskirjeen 14. luvun jakeissa 22-23. Siinä on kysymys hyvin pienestä asiasta, syömisestä ja juomisesta, joka on johtanut joitakin epäröimisen kautta oma vanhurskauteen ja epäuskoon. Tämä kohta soveltuu kaikkeen uskon kilvoitukseemme, pysyäksemme täydessä uskon luottamuksessa Kristuksen lahja vanhurskauteen ja vahvistuaksemme siinä. Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee, mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta. Sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Abraham ja hänen vaimonsa Saara saivat kauan odottaa Jumalan lupauksen täyttymistä, lupauksen lapsen Iisakin syntymistä. Lupaus toteutui vasta sitten, kun inhimilliset mahdollisuudet lapsen syntymiseen olivat poissa. Vasta sitten Jumala saattoi tehdä kuolleet eläviksi ja kutsua olemattoman olemaan. Vanha testamentti kertoo Abrahamin ja Saaran uskon kamppailuista, epäröinneistä ja lankeamisista, mutta Uusi testamentti esittää heidät uskon ihmisinä. Nimenomaan hebrealaiskirjeen uskon ylistyslaulu 11. luku puhuu yksin omaan heidän uskostaan. Miksi hebrealaiskirjeessä nähdään Abraham ja Saara pelkästään uskon ihmisinä? Siksi, että hebrealaiskirje julistaa meille Kristusta ja hänen rajattomia mahdollisuuksiaan ihmisen elämässä. Hebrealaiskirje puhuu meille siitä, mitä Jumala Kristuksen kautta voi saada aikaan ihmisessä. Se puhuu siitä, kuinka monella eri tavalla usko voi toteutua uskovan ihmisen elämässä. Se tahtoo osoittaa, että jokaisella uskovalla on aivan samat uskon mahdollisuudet Kristuksessa kuin oli noilla uskon esikuvilla, uskon miehillä ja naisilla, jotka vielä elivät odotuksen aikaa. Puhuessaan heidän uskostaan hebrealaiskirje kiinnittää lukijansa huomion siihen ainoaan, mitä Jumalan silmissä on arvokasta ja kestävää. Hänen omaan armotekoonsa ihmisessä. hebrealaiskirjeen lukijoille olivat tuttuja uskon esikuvina esiteltyjen miesten ja naisten elämän vaiheet, ja he voivat itse tehdä oikeat johtopäätökset siitä, kuinka Jumalan armoteot heidän elämässään saivat toteutua. Saara mainitaan hebrealaiskirjeessä, toisin kuin roomalaiskirjeessä, uskon esikuvana Iisakin syntymän yhteydessä kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että Jumala näki hänen uskonsa, hänenkin uskonsa, mihin muualla Raamatussa ei ole suoranaista viittausta. Ja toiseksi, koska Saara synnytti lupauksen lapsen, eikä Haagar, hänen orjattarensa. Hebrealaiskirje muistuttaa siis lukijoitaan siitä, etteivät ihmisen omat teot edistä Jumalan suunnitelmien toteutumista, eivätkä tuota ihmiselle itsellään mitään siunausta. Päinvastoin ihminen saa karvaasti kokea lähteneensä oman tahdon tielle. Näin oli käynyt Abrahamille ja Saaralle. Kun he olivat eläneet luvatussa maassa jo 10 vuotta, eikä Jumalan lupaus näyttänyt toteutuvan, Saara antoi orjattarensa Abrahamille vaimoksi. Syntyi Ismael, mutta se ei ollut Jumalan tahto. Abraham oli silloin 86 vuoden ikäinen. Näinkin vanhana hänellä oli inhimilliset mahdollisuudet tulla isäksi. Hänenkin oli tultava yli-ikäiseksi, jotta Jumalan yliluonnollinen ihme saattoi tapahtua. Abrahamin oli odotettava Jumalan aikaa vielä 14 vuotta. Uskosta lankeaminen oli Abrahamille ja Saaralle häpeäksi. Epäusko johtaa aina häpeään ja syyllisyyteen. Kun orjatar huomasi olevansa raskaana, hän halveksi emäntäänsä. Saara puolestaan syytti Abrahamia ja kuritti orjatartaan. Kun sitten Iisak syntyi ja hän sai huomion osakseen, kerrotaan Ismailin ilvehtineen. Orjatar poikineen ajettiin pois, mutta Ismailin jälkeläisistä tuli Israelin vihollisia. Galattalaiskirjeen 4. luvussa Paavali puhuu näistä kahdesta Abrahamin pojasta. Toinen syntyi orjattaresta, toinen vapaasta. Orjattaren poika syntyi lihan mukaan, vapaa taas lupauksen voimasta. Seuraavan luvun lopussa Paavali osoittaa, mitä nämä 2 poikaa ovat uskovan ihmisen elämässä. Ne ovat joko lihan teot tai hengen hedelmä. Meidän Ismailimme voi olla mikä tahansa lihan teko, mikä tahansa tottelemattomuus Jumalan tahdolle, minkä seuraukset joudumme kantamaan. Paavali sanoo edelleen Galattalaiskirjeen 6. luvussa 7. jakeessa, älkää eksykö. Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Seuraavassa jakeessa hän asettaa vastakkain lihaan ja henkeen kylvämisen. Oliko Abrahamin ja Saaran pakko lähteä oman tahdon tielle? Ei ollut. Uskossa odottaminen ei olisi vaatinut heiltä mitään, ei minkäänlaisia ponnistuksia. Heille olisi riittänyt pelkästään se, että he olisivat antaneet Jumalan vastata lupauksestaan. Jumala otti heidät työtovereikseen joka tapauksessa vasta sitten, kun hänen aikansa koitti. Oli kysymys Jumalan suunnitelman toteutumisesta, johon hän vain käytti heitä välikappaleinaan. Jumalalle oli joka tapauksessa tuleva kaikki kunnia Iisakin syntymisestä, mutta Abraham ja Saara olisivat saaneet vapaasti iloita lupauksen pojastaan. Nyt heidän iloaan sumensi heidän lankeemuksensa. Heiltä meni jo odotuksen ilo. Saaran orjattarelleen antama kuritus ei auttanut. Hagar kyllä pakeni, mutta Herran enkeli palautti hänet takaisin. Lihan tekojamme ja lankeemuksiamme emme voi uusilla lihan teoilla korjata. Emme voi itse nyhtää maasta omia kylvöksiämme. Vain Jumala voi sen armossaan tehdä. Mutta silläkin on aikansa. Jumala antoi luvan Ismailin karkoittamiseen vasta sitten, kun Iisak oli päässyt tiettyyn kasvuvaiheeseen. Jumala toimii aina oman aikataulunsa mukaisesti meidän elämässämme. Itse voimme kyllä milloin hyvänsä tuoda esiin Ismaelimme, mutta se ei nopeuta Jumalan suunnitelmaa vähääkään. Sen sijaan se pilaa meidän elämämme. Jumala antaa meille kaiken anteeksi heti, mutta Ismaelistamme voimme joutua kärsimään pitempään. Sen tähden valvokaamme itseämme ja uskon vaellustamme. Joudumme kylläkin tahtomattamme monenlaisiin koetuksiin, joiden kautta saamme vahvistua uskossa. Mutta Jumala ei tahdo meidän itsemme tuottavan itsellemme vaikeuksia, sillä nämä itsemme tuottamat vaikeudet, meidän Ismaelimme, ovat aina häpeäksi meille tavalla tai toisella, eivätkä ne tuota Jumalallekaan mitään kunniaa. Vain uskon kautta ja Jumalan kulloinkin säätämällä hetkellä ja hänen suunnittelemassaan tilanteessa me voimme tuottaa oikeaa hedelmää. Hebrealaiskirjeen 11. luvun jakeissa 11 ja 12 sanotaan, että uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa epälukuisasti. Kun Jumala saa uskomme kautta toteuttaa suunnitelmansa meidän elämässämme, emme voi laskea, emme edes näe sitä siunausta, joka tulee lukemattomien ihmisten iankaikkiseksi ja ajalliseksi osaksi. Taivaan tähtiä ja meren hiekkaa emme pysty laskemaan. Meidän hengellinen Iisakkimme on se Jumalan valinta ja kutsu, jonka me olemme uskossa ottaneet vastaan ja joka uskomme kautta saa toteutua elämässämme. Jumalan valinta ja siihen erottamattomasti kuuluva tehtävä on jokaisen meidän kohdallamme ainutlaatuinen ja yksilöllinen. Kun Jumalan tahto, hänen suunnitelmansa saa toteutua elämässämme, silloin elämämme saavuttaa tarkoituksensa. Juuri tätä tarkoittaa tämä hebrealaiskirjeen uskon ylistyslaulun 7. täyttymystä edustava jakso. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen. Jumalan itsensä lahjoittaman uskon kautta me saamme kaiken sen voiman ja kyvyn, jonka tarvitsemme hänen tahtonsa toteuttamiseen. Saamme iloita kaikesta siitä, minkä hän meille antaa. Iisak on meidän ilomme. Nimi Iisak tarkoittaa, hän nauraa. Tämä nimi oli pojalle annettava. Suumme on naurua täynnä, kun saamme nähdä Jumalan toimivan kauttamme ja tiedämme, ettei meillä itsellämme ole siihen pienintäkään osaa eikä arpaa. Tällainen on meidän Jumalamme. Tällaisen ilon hän tahtoo meille jokaiselle antaa. Nämä jakeet päättävät hebrealaiskirjeen 11. luvun uskon ylistyslaulun 7. eli täyttymystä edustavan jakson. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen. Tässä kohdin hebrealaiskirjeen kirjoittaja tahtoo Pyhän Hengen innoittamana muistuttaa lukijoitaan siitä, mikä on uskovan ihmisen tilanne tässä maailmassa. Hän on vieras ja muukalainen maan päällä. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen ja lähti vieraaseen maahan tietämättä, minne hän oli saapuva. Uskon kautta Abraham otti vastaan Jumalan kutsun. Näin hänestä tuli kaikkien niiden esikuva, jotka ottavat vastaan Jumalan kutsun. Jumala kutsuu jokaista ihmistä iankaikkiseen elämään ja samalla toteuttamaan sen tehtävän, jonka hän on kullekin tarkoittanut. Abrahamin esikuva puhuu siitä, että jokainen ihmisyksilö on ainutlaatuisen kallisarvoinen Jumalan silmissä. Jumala käsittelee jokaista valitsemaansa ihmistä yksilöllisellä tavalla. Kukaan ei voi ottaa mallia toisesta, eikä kukaan voi vastata Jumalan kutsuun toisen puolesta. Jumala on jokaisen ihmisen valinnut jo ennen maailman perustamista olemaan pyhä ja nuhteeton rakkaudessa hänen edessään. Ja hän on edeltä määrännyt jokaisen hänen lapsekseen Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämän pelastussuunnitelmansa Jumala teki jo iankaikkisuuden alussa. Mutta jokaisen on henkilökohtaisesti otettava vastaan tämä valinta, kun Jumala antaa siihen kutsunsa. Kukaan ei tule Jumalan valtakuntaan automaattisesti, vaan jokaisen on otettava pelastus vastaan ja lähdettävä Abrahamin tavoin liikkeelle ja tultava sisälle luvattuun maahan. Kun tämä saa tapahtua ihmisen elämässä, hän tulee vanhurskaaksi Jumalan edessä. Jumala hyväksyy hänet poikansa Jeesuksen Kristuksen verisen ristin kuoleman perusteella. Hän saa kaikki syntinsä anteeksi Jeesuksen sovitustyön ansiosta ja uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Hänestä tulee uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Abrahamin lähteminen vieraaseen maahan on siis esikuva vanhurskautumisesta uskon kautta Jumalan edessä. Ja samalla se on esikuva pääsemisestä osalliseksi koko siitä taivaallisesta perintöosasta, joka on jokaiselle ihmiselle tarkoitettu. Uskon kautta Abraham eli muukalaisena luvatussa maassa, niin kuin vieraassa maassa. Tässä maassa Jumala antoi hänelle lupauksensa jälkeläisistä, joita oli oleva niin paljon kuin tähtiä taivaalla. Raamattu sanoo, että Abraham uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Abrahamin elämä luvatussa maassa on esikuva ihmisen elämisestä jatkuvasti Jumalan vanhurskaudessa, hänen vanhurskautensa varassa. Luvatussa maassa Abraham oli riippuvainen kaikessa Jumalasta. Sitä kuvaa hänen paimentolaiselämänsä. Hän joutui karjoineen ja telttoineen siirtymään paikasta toiseen, aina sen mukaan kuin luonnon olosuhteet vaativat. Vanhurskaus Jumalan edessä merkitsee myös sitä, että me olemme kaikessa riippuvaisia hänestä. Hänestä, joka on antanut meille poikansa Jeesuksen meille vanhurskaudeksi. Emme voi hengellisessä elämässämme tehdä mitään ilman häntä. Jos yritämme tehdä, rakennamme omaa vanhurskautta, joka ei kelpaa Jumalalle. Abrahamin elämä vieraana luvatussa maassa on siis esikuva meidän hengellisestä elämästämme, uskon elämästämme täällä ajassa, jossa me olemme vieraita ja muukalaisia. Se on esikuva elämästämme Kristuksen yhteydessä elämästä Kristuksen vanhurskaudessa. Kun me elämme hänen vanhurskaudessaan, me saamme elää todeksi myös elämämme täyttymyksen. Elämämme täyttymys on meidän Iisakkimme. Jumala kutsui Abrahamin luvattuun maahan sitä varten, että tuossa luvatussa maassa Jumala voisi antaa hänelle Iisakin. Mekin olemme tulleet luvattuun maahan. Olemme tulleet sisälle hengelliseen elämään Kristuksen vanhurskaudessa sitä varten, että Jumala saisi synnyttää meissä ja meille Iisakin. Meidän Iisakkimme on se taivaallinen kutsumustehtävä, jonka Jumala on meille kullekin iankaikkisen aivoituksensa perusteella valinnut. Se on meidän yksilöllinen kutsumustehtävämme, jota kukaan muu ei voi suorittaa meidän puolestamme. Kutsumustehtävällä on vain yksi ainoa tarkoitus. Se, että Jumalan valtakuntaan syntyisi lukematon paljous ihmisiä, että syntyisi suuri kansa Jumalalle. Tämä voi tapahtua vain Jumalan yliluonnollisen työn kautta. Siihen meillä ei ole itsellämme minkäänlaista osaa eikä arpaa. Jumala vain oman tahtonsa päättämän mukaan toteuttaa tahtonsa meidän kauttamme. Ja se tapahtuu, kun Jumalan vanhurskaus saa toteutua elämässämme. Jumalan vanhurskaus merkitsee siis myös sitä, että hänen vanhurskas eli oikea tahtonsa ja suunnitelmansa saa toteutua, eikä meidän tahtomme. Jumalan vanhurskaus sai toteutua Abrahamin ja Saaran elämässä. Kun Jumalan vanhurskaus saa näin kolminkertaisesti toteutua elämässämme, kuten Abrahamin elämässä, meidän kohdallamme ovat totta alussa luetut sanat, jotka puhuvat siitä, etteivät uskon esikuvat luvattua saavuttaneet tässä ajassa, vaan he pyrkivät parempaan taivaalliseen. Siinä on meille kylliksi, muuta me emme tarvitse. Nämä sanat tuovat siis eteemme hebrealaiskirjeen pääsanoman suuresta Kristuksesta, joka on meidän toivomme. Ne liittävät hebrealaiskirjeen uskon ylistyslaulun edelliseen lukuun, jossa ovat profeetta Habakukin toivoa julistavat sanat: minun vanhurskaani on elävä uskosta. Jumalan vanhurskauttama ihminen saa elää uskosta Kristukseen. Hän elää vain uskon vanhurskaudestaan, ei mistään muusta. Abraham ja Saara uskon esikuvina puhuvat meille siis erityisen voimakkaasti siitä, että Kristus on tullut meille vanhurskaudet Jumalalta. Kun liitämme tämän opetuksen siihen kokonaisuuteen, mistä olemme aikaisemmin puhuneet, voimme tehdä seuraavan havainnon. Uskon kautta me ensinnäkin ymmärrämme. Tämä merkitsee sitä, että Kristus on meidän viisautemme. Hänessä ovat kaikki Jumalan tiedon ja viisauden aarteet kätkettyinä. Hänessä me ymmärrämme Jumalan tahdon elämässämme ja ymmärrämme Jumalan suuren pelastussuunnitelman ihmiskunnan hyväksi. Uskon kautta me myös elämme, sillä Jeesus Kristus on tullut meidän vanhurskaudeksemme, pyhitykseksemme ja lunastukseksemme. Elämämme voima on vain hänen vanhurskaudessaan, pyhityksessään ja lunastuksessaan. Uskon esikuvat Aabel, Eenok ja Noa ovat sellaisinaan esikuvia Aabel meidän vanhurskaudestamme, Eenok pyhityksestämme ja Noa lunastuksestamme. Nämä esikuvat esittelevät meille nämä kolme elämämme voiman sisältöä Kristuksessa. Näiden ennen vedenpaisumusta eläneiden uskon esikuvien uskon kamppailuista ja elämän vaiheista ei kuitenkaan kerrota Raamatussa mitään. Näin he vain sellaisinaan edustavat vanhurskautta, pyhitystä ja lunastusta. Mutta tämän esittelyjakson jälkeen hebrealaiskirje tahtoo opettaa tarkemmin, mitä nämä kolme uskovan ihmisen elämässä käytännössä merkitsevät. Millaisten uskon kamppailujen, epäonnistumisten, lankeemusten ja toisaalta Jumalan antamin mahdollisuuksin ne pääsevät toteutumaan. Abrahamin ja häntä seuraavien henkilöiden elämä tulee monipuolisesti esille Vanhassa testamentissa. Heidän elämänsä on kaikessa taustalla hebrealaiskirjeessä, vaikka siihen ei viitatakaan. Se on lukijoille ilman muuta tuttua. Abrahamista alkaen kertautuvat näin uudelleen ne opetukset, jotka sisältyvät Aabeliin, Eenokkiin ja Noaan. Abrahamista alkaa uskon ylistyslaulun kehittelyjakso, jossa me saamme nähdä, kuinka monipuolisella tavalla meidän elämämme on kätkettynä Kristuksen vanhurskauteen, pyhitykseen ja lunastukseen. Kun uskon ylistyslaulun esittelyjakso puhuu meille siitä, että uskon kautta me ymmärrämme ja uskon kautta me elämme, niin kehittelyjakso tahtoo osoittaa meille, kuinka rikkaasti me saamme ymmärtää ja elää uskon kautta Kristuksen vanhurskauden, pyhityksen ja lunastuksen, jos me vain itse siihen suostumme. Abrahamin ja Saaran elämä uskon vanhurskauden esikuvana osoittaa meille ensinnäkin kolme vanhurskauttavan uskon perusasiaa. Nimittäin ne, että me pelastumme Jumalan valtakuntaan yksin uskon kautta. että me elämme hengellistä elämäämme yksin Jumalan varassa. Ja että me voimme toteuttaa Jumalan meille tarkoittaman tehtävän yksin omaan hänen ehdoillaan ja hänen voimastaan. Olemme kaikessa riippuvaisia hänestä. Vain tämän Jumala hyväksyy ja lukee sen meille vanhurskaudeksi. Kun Jumalan tahto ja suunnitelma saa toteutua elämässämme, elämämme saavuttaa täyttymyksensä. Sitä kuvaa se, että Iisakin syntymä tulee seitsemänneksi esille tässä hebrealaiskirjeen sarjassa uskon kautta. Mutta täyttymystä seuraa luku 8, joka merkitsee uuden alkamista. Iisakin uhraaminen aloittaa uuden esimerkkisarjan. 12 seuraavaa esimerkkiä puhuvat kokonaisuutena siitä iankaikkisesta Jumalan valtakunnan, Jumalan kansan täydellisyydestä ja täysilukuisuudesta, joka voi toteutua vain Iisakin uhraamisen kautta. Luemme jakeet 17-19 hebrealaiskirjeen 11. luvusta. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut, ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Jaakobin kirjeen 2. luvun jakeessa 21 sanotaan, että Abraham tuli vanhurskaaksi tästä uskon teostaan. Iisakin uhraaminen on 4. uskon vanhurskauden perusasia. Iisakin syntyminen on elämämme täyttymys. Saamme Iisakkimme lahjaksi Jumalalta, ilman minkäänlaista omaa ansiotamme. Kun meillä on Iisak, meillä on kaikki 3 uskon vanhurskauden lahjaa. Pelastumisemme ja yksin Jumalan varassa elämisemme lisäksi. Kaikki, minkä Jumala voi meille antaa uskomme kautta. Kuitenkin meidän Iisakkimme voi olla uuden alku vasta sitten, kun me annamme sen uskon kautta takaisin Jumalalle. Iisakin uhraaminen puhuu meille siis siitä, kuinka me voimme täyttää sen ainutlaatuisen ja yksilöllisen tehtävän, jonka hän on meille antanut hänen valtakunnassaan. Me voimme täyttää sen vain siten, että me annamme sen uskon kautta hänelle takaisin. Vasta sitten, kun me vapaaehtoisesti luovutamme kaiken takaisin, minkä olemme Jumalalta saaneet, meidän elämämme voi tuottaa sen täydellisen teon, joka Jumalan iankaikkisuuden näkökulmasta käsin katsottuna merkitsee meidän osaltamme Jumalan kansan täydellisyyttä ja täysilukuisuutta hänen valtakunnassaan. Silloin Jumala voi sanoa meille, niin kuin hän sanoi Abrahamille, sen tähden, että tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Iisakkimme uhraaminen on meidän viimeinen koetuksemme, joka paljastaa, mille me rakennamme uskomme. Se paljastaa myös sen, kumpi on meille tärkeämpi, lahja vai lahjan antaja. Uskon vanhuskaudessamme on kysymys rakkaudestamme Jumalaan. Rakastamme Jumalaa, kun otamme häneltä kaiken lahjaksi vastaan. Mutta rakastamme häntä vielä enemmän, kun annamme hänelle kaiken takaisin ja rakastamme häntä itseään. Tämä rakkaus on uskoa, jonka hän hyväksyy ja lukee meille vanhurskaudeksi. Olemmeko valmiit tähän? Kuinka me käytännössä asennoidumme Jumalan suunnitelmiin elämässämme? Olemmeko tyytyväisiä vai tyytymättömiä siihen, mitä Jumala tekee ja kuinka hän toimii? Katsommeko olevamme jotakin paitsi? Onko Jumala meidän mielestämme liian hidas tai kitsas kohdallamme? Mitä odotamme herätykseltä? Miten me asennoidumme? Miten me hengellisessä elämässämme asennoidumme Jumalaan? Meidän ajatuksemme, asenteemme ja puheemme paljastavat sen, mille me rakennamme uskomme. Uskon vanhurskautemme ensimmäinen perusasia on kunnossa, kun olemme ottaneet pelastuksen vastaan. Mutta miten on laita toisen, kolmannen ja neljännen perusasian kanssa? Osaammeko soveltaa opetuksen itseemme? Kysyn tätä itseltäni ja meiltä kaikilta. Tarvitsemme Jumalan antaman viisauden osataksemme soveltaa opetuksen elämäämme. Tämän viisauden me saamme, jos tahdomme ottaa sen vastaan. Jeesus Kristus on meidän viisautemme. Hän on joka hetki valmis avaamaan ymmärryksemme käsittämään, mitä hänen vanhurskautensa merkitsee käytännössä meille. Uskon kuuliaisuuden kautta me ymmärrämme, jos me vain haluamme ymmärtää. Ymmärrämme, mitä meille käytännössä merkitsee elämä muukalaisuuden maassa yksinomaan Jumalan varassa. Ymmärrämme, mikä on meidän tämänhetkinen Iisakkimme. Ja ymmärrämme, mitä merkitsee tämän Iisakkimme uhraaminen. Kun me ymmärrämme ja asennoidumme ja toimimme käytännössä sen mukaan, Jumala lukee sen meille vanhurskaudeksi ja antaa meille voimansa ja siunauksensa. Kokemuksesta tiedämme tämän. Jumalan vanhurskauden toteutuminen vapauttaa hänen kätensä toimimaan meidän ja muiden ihmisten hyväksi. Näin Kristus saa tulla elämämme voimaksi hänen vanhurskaudessaan.